Su jumis Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Ir šiandien, kaip buvau žadėjęs šioje katechezės laidoje, pamėginsiu apžvelgti jūsų klausimus, kurie liko neatsakyti praeitoje klausk drąsiai laidoje šeštadienį. Iš karto ir pradėkim. Rasos iš Alytaus klausimas. Erodas įžudęs kūdikėlius liko istorijoje kaip pabaisa, o Dievas įžudęs egiptiečių pirmagimius kaip gailestingas. Argi tikslas pateisina priemonės? Faraonas netgi neturi laisvos valios apsispręsti, išleisti tautą, nes Dievas sukietina jo širdį. Kaip suprasti tokią neteisybę ir žiaurumą? Mielos rasos klausimas tikrai yra netoks jau paprastas, tikrai nelengva į jį atsakyti. Dar perduosiu šį klausimą Biblijos slėpinių laidai, Biblijos specialistai. Jie, manau, turės daugiau argumentų, tačiau iš savo pusės tam tikrą pasamprotavimą, tam tikrų samprotavimų galėčiau pasidalinti. Matot, kai skaitom šventą raštą, ten sutinkam tikrai istorinių įvykių. Taip pat yra daug tokios ir simbolinės kalbos. To švento rašto prasmės mums kartais yra nesuprantamos. Šventą raštą mes, kad suprastume, mes turim skaityti į tikrai su šventosios dvasios pagalba ir bažnyčioje, kad nesuprastume vien tik tai per savo prizmę, per savo supratimą. Nes svarbu yra suprasti, ką Dievo žodis mums nori pasakyti per šitas istorijas, užrašytas žmogaus žodžiais, per tos įvykius, kurie užrašyti, kurie buvo seniai, kurie yra įvykę visai kitokiose kultūrose, negu kad šiandien gyvenam, kur žmonės turėjo daug kur kitus supratimus, kitus požiūrius ir taip toliau, nes daugybė tūkstančių metų mus skiria. Negalim pirmiausia vertinti visko iš šiandienos supratimo perspektyvos, šiandienos kultūros perspektyvos, tai čia apskritai kalbant. Na, o apie tuos kūdikius, matot, Erodas, sako faraonui, viešpats užkietino širdį, tas pasakymas toksai, jisai netima laisvos valios, bet tas supratimas, kad Dievas viską žino ir niekas nevyksta be jo žinios, be jo valios, dar taip galima būtų sakyti. Ir faraono tai yra sprendimas neleisti išeiti. Ir aišku, galbūt šventas raštas yra užrašytas taip pat ne tai, kad Dievo ranka. Mes netaip suprantam, kad šventas raštas yra įkiptas ir užrašytas ir iš dangaus mums nukritęs. Yra bendra autoriai, tie, kurie rašė tuos žodžius, jie kaip tikri autoriai ir per savo supratimą, per tai, kaip patys matė, per savo prizmę rašė ir per to žodžius buvo tas Dievo žodis mums perduotas, kad jį suprastume, mes visą šventą raštą turim skaityti ir Naująjį Testamentą, Kristuje išsipildo viskas ir daug prasmių tenai atsiskleidžia Kristaus slėpinyje. Taigi ir tas autorius jisai galėjo užrašyti, matydamas faraono užkietėjusią širdį per anot jo supratimo, kad tai Dievas užkietino tą širdį. Ir dėl tos taip rašo, kad aš užkietinsiu faraonui širdį. Tai vis tiek yra faraono laisva valia apsispręsti ir neišleisti, ir yra pasekmė. Mes nežinom tos realios pasekmės, kodėl istoriškai tie kūdikiai ten visi išmirė ir kaip ten buvo. Tai nereiškia, kad Dievas tiesiog ėjo ir žudė, bet galėjo tai būti įvertinta. kad štai Dievas, nes Dievui buvo nepaklusta ir štai kažkas atsitiko baisaus. Ir aišku, kad žmogus vertina žmogiškai. Štai Dievas tai padarė, nes jis yra visko viešpats. Bet ką mums kalba, kaip Dievo žodis šitie įvykiai, tas pats pabėgimas iš Egipto, išėjimas į dykumą, į pažado žemę, Egiptas hebrajiškai yra Micraim, vergovės namai. Jis ženklina tą gimtosios nuodėmės padėti, kad iš nuodėmės į laisvę žmogus keliauja, Dievas jį išveda ir kad atsisako bet kokių nuodėmės gaivalų ir apskritai šventam rašte, kur kalbama senajame ypač testamente, kur ten ir žudyti pagonis, tenai pirmagimius dar kažką, tai siejama su pačiu blogiu, tai nemokina pačių žmonių žudyti, bet mokina žudyti tą blogį, kuris mus persekioja, kad nebūtų mūsų gyvenime to blogio, yra tos tokios prasmės, ką Dievas per tuos dalykus mums nori pasakyti štai čia šiandien gyvenantiems. Nežinau, ar aš aiškiai kalbu, čia nėra, tikrai yra sudėtinga apie tai kalbėti. Gali dar labiau kilti klausimų, nu ir ačiū Dievui, tegul jų kyla, bet va tas išėjimas, žiūrėkit, iš Egipto perėjimas per Raudonąją jūrą, ženklina krikštą, tai yra krikšto provazdis, krikšto simbolis, kad per vandenį perėję Izraelitai tapo laisvi, taip kaip žmogus, per krikšto vandenį perėjęs jisai tampa laisvas nuo tos gimtosios nuodėmės, jau ten viskas paskęsta, visa ta kariuomenė, faraono kariuomenė, kuri persekiojo, kad nuodėmė yra tarsi paskandinama tame krikšto vandenyje Dievo gailestingume, tai čia yra daug, labai platus tas reikalas, nežinau, per tokį trumpą laiką, kaip pasidalinti tą visą žinia apie visą šventą raštą, kaip jisai buvo rašomas, kokios jo prasmės, kaip jį reikia skaityti, kaip jį reikia suprasti. Mielus klausytojus, norėčiau pakviesti tokius klausimus, kur susiję su šventoju raštu, kad gautumėt kompetitingesnį atsakymą. Rašyti Biblijos slėpinių laidai. Rašykite redakciją @marijosradijas.lt, parašykite, kad čia Biblijos slėpiniams, kuriam vedėjų galite nurodyti, galima rašyti kunigu Linui Šipavičiui, kunigu Algiui Akelaičiui, broliams Jonitams, jie galės atsakyti. Tėvelis Vaclovas taip pat veda, bet jisai komentuoja Evangeliją iš eilės, galima ir jam parašyti klausimą, aš manau, jisai apsidžiaugtų. Ir tai, klausykime tos laidos, norėdami labiau pažinti šventą raštą, nes čia tikrai yra gelmės ir reikia didelės kompetencijos Biblijos studijų išsamių, kai kuriems klausimams atsakyti. Kunigas Linas Šepavičius kaip tik dabar ir kalba tomis temomis nepatogus Biblijos klausimai. Tai raginčiau atkreipti dėmesį į šią laidą ir tenai užduoti klausimus elektroniniu paštu. Kai laida būna tiesiog negalima paskambinti į eterį, o kartais būna įrašai, tai tada elektroniniu paštu perduosim, gal jisai ruoždamasis laidą įims šį klausimą į laidos temą. Kita vertus, apskritai, sakom, žudo, pražudo. Tai vėlgi, tą mirtį mes suvokiam to, kaip tokia didžiausia tragedija, kai nežvelgiam iš amžinybės perspektyvos. Tai vėlgi, viešpats nėra suinteresuotas pražudyti žmogaus, žvelgiant tame amžinojo gyvenimo kontekste. Tai dovanokit, kad išsamei neatsakiau aš į šį klausimą, čia tiesiog trūksta kompetencijos, jau bibliniai tokie dalykai, kur konkrečius dalykus reikia žinoti. Tad yra Biblijos slėpinių laida ir ten galite savo klausimus užduoti tokius. Kitas klausimas. Įdomu, ar įmanoma susieti pasaulinius įvykius su Naujojo Testamento tekstu? Pavyzdžiui, audra Indijoje, apie milijonas be pastogės, žemės drebėjimas Kinijoje, Papua Gvinėjoje neramumai Italijoje. Ar tai būtų prasminga? Nežinau, kaip galima dabartinius įvykius su Naujojo Testamento tekstu sieti, kur aprašomi prieš 2000 metų buvę įvykiai. Nemanau, kad tai būtų prasminga. Tiesiog gyvenam pasaulyje, kur yra gamtos dėsniai, jiems įtaka tai padaro ir žmogaus veikla. Sunku pasakyti, ką jūs čia turėjote mintį, kuria prasme sieti su Naujojo Testamento tekstu įvairias stichinės nelaimės. Daugiau nežinau, kaip komentuoti, nes nelabai aiškus klausimas. Petras klausia, ar teisus būsiu sakydamas, kad švenčiausios trejybės prigimties tiesa sako, kad Jėzus Kristus yra tikras Dievas su žmogiška prigimtinimi ir pasilikę švenčiausiame sakramente duonos ir vyno pavidale. Jėzus Kristus yra, gerbiamas Petrai, tikras Dievas ir tikras žmogus. Štai kaip sakom, su žmogiška prigimtimi, tai drąsiai sakykime, jis yra tikras žmogus. Dievas prisėmė žmogišką prigimtį, tai tapo ne taip, kad panašus į žmogų, bet tikras Dievas, bet tik tai su žmogaus išvaizda dar kaip nors, bet jis yra tikras Dievas ir tikras žmogus. Taip, ta žmogiška prigimtis yra išaukštinta švenčiausios trejybės garbei. Jėzus ir yra tikras Dievas ir tikras žmogus, ne tik buvo. Ir švenčiausiame sakramente taip jis yra duonos ir vyno pavidale. Tai tas pavidalas kaip mūsų regimybė, ką mes matom, bet esmė tai yra, kad yra gyvas Jėzus Kristus. Tikras Dievas ir tikras žmogus. Mes galim jį adoruot, garbint, bet tuo nepasibaigia, nes adoracija visą laiką baigiasi. Iš tikrųjų prasideda ir baigiasi šventų mišių auka, kur mes valgom Kristų. Tikrą Dievą ir tikrą žmogų kaip duona, kad būtume viena su juo ir viena bažnyčioje vieni su kitais. Ar gal žinote, kur yra Faustinos Kovalskos dienoraščio originalas, kokiame muziejuje, klausia Daiva. Mėla Daiva, aš asmeniškai nežinau. Jeigu kas nors girdė ir šį klausimą ir žino, tai galėtumėte parašyti tada. Kitą kartą galėtume, kai vėl paklaus tokio klausimo, atsakyti. Jolanta klausia, sakykit, prašau, ar yra pasninkas prieš visų šventųjų dieną, tai yra ketvirtadienį? Ne, nėra įsakyto pasninko prieš visų šventųjų dieną ketvirtadienį. Pasninkas yra įsakytas didįjį trečiadienį, katalikų bažnyčioje, ir didįjį penktadienį. Artūras klausė, ir islamas, ir budizmas, ir krikščionybė iš rytų, o satanizmas būtų įdomu iš kurios krypties. Na, religijos kryptis, nežinau, kiek čia yra aktualu, iš kokios krypties, svarbu, iš kokios dvasios. Visą laiką žiūrėkim, iš kokios dvasios dalykai. Tai aišku, kad iš piktojo, iš velnio krypties, iš pragaro krypties satanizmas. Ir tie žmonės, jie nežino iš tikrųjų, ką daro ir ką garbina, nes šetonas satanistų tikrai nemyli. Jis ir jų nekenčia. Tik tai jais naudojasi, juos apgavęs. Na, o krikščionybė yra iš paties Dievo tapusio žmogumi. Viešpats mums apsireiškia. Ir mes tikim Jėzų Kristų. Esam krikščionis, Antiochijoje tas vardas kilo. Krikščionis nuo žodžio pateptas Kristos, pateptieji kaip Kristus, nes esam krikštyti, gavę Kristaus dvasę, tos dvasios patepimą, tą karališko įkunigystę, Dievo tauta, mes esam pašaukti daryti Dievo darbus šiam pasaulyje, Dievo gailestingumo darbus, tą atpirkimo darbą. Jėzus sakė, kas mane įtikės, tai tie darys darbus, kuriuos aš darau, ir dar didesnius. Tik tai negalim vėlgi krikščionybės tapatinti su kokia nors ideologija. Taip gali taip pasidaryti, kad krikščionis tampa tokiais krikščioniškais ideologais, ir popiežius Pranciškus dabar apie tai kalba. Kad krikščionybė, mūsų tikėjimas, nėra ideologija. Ir ideologija tampa, kai mes nebesimeldžiam. O malda yra santykis. Tai vėlgi, na, tie rytai gali melstis į rytus atsisukę, tai yra simbolinė laikysena. Su tokia potekste, kad laukiam viešpaties sugrįžimo, antrojo atėjimo mūsų viešpaties Kristaus į tą pusę atsigręžę, kur saulė pateka, taip ir viešpats laikų pabaigoje patekės, tarsi nušvies šio pasaulio tamsą, tai sunaikin blogį, gyvųjų ir mirusių teisti, tas paskutinis teismas, kaip Jonas sako, teismo nuosprendis yra toksai, atėjo šviesa į pasaulį. Jėzus Kristus yra kaip toji saulė, tai rytai turi tą tokią simboliką, bet vis tiek mūsų tikėjimo kryptis ne tiek rytai, kiek mūsų viešpats Jėzus Kristus. Į jį mes atsigręžę visą savo sielą. Rita rašo, Lenkijoje, Čekijoje, Meksikoje labai gyvas Šventojo Judo Tado kultas. Jis laikomas neįmanomų dalykų globėjas. Lietuvoje apie jį mažai žinoma. Gal galite papasakoti apie jį? Aš nežinau, miela Rita, ar Lenkijoje, Čekijoje, Meksikoje daugiau apie jį žino, nes apie Šventąjį Judą Tadą skirtai nėra daug žinoma. Gal tų legendų yra, kad jisai apaštalavo po sėkminių Persijoje, kad mirė kankinio mirtim, bet tai nėra tokios tikros žinios. Žinom tiek, kad jis yra apaštalas, vienas iš apaštalų, dar vadinamas Tadu, ne tik Judu, tai ne tas pats Judas Iskarijotas, kuris išdavė Kristų. Reikia nemaišyti šių dviejų apaštalų. Šventasis Judas arba Tadas yra kitas apaštalas. Ir taip tradiciškai į jį kreipiamasi dėl neįmanomų dalykų, dėl kai yra beviltiškos situacijos. O kad daug apie jį būtų žinoma, tokių tikrų faktų, tikrų dalykų, tai taip nėra. Pats tas vardas Tadas reiškia kilnusis, taurusis. Jis yra Morkaus apaštalų sąrašėse, kur Evangelijų pagal Morkų patiktame apaštalų sąraše. Dar yra vadinamas viešpaties broliu. Turim mintį, kad broliais vadindavo ne tik brolius ir seseris, bet ir kitus artimus giminaičius. Taip galim paskaityti šventą raštą, Naujojo Testamento Evangelijas, tai tiek tenai ir rasim apie šį apaštalą. Ir tikrai noriu kviesti, skaitykim Evangeliją, skaitykim šventą raštą. Tada ten irgi daug atsakymų rasim. Parašyta, neprisiekinėkite ir neprakeikinėkite. Bet per televiziją žiūrim, kaip priesaikos neišlaikomos. Kaip pasielgti, kad apeit tą tradiciją. Vėlgi sunkiai suprantamas klausimas, kaip suprast apie tą tradiciją, kokią tradiciją. Skirybų tradicija, nežinau, kaip priesakos neišlaikomos, nežinau, ką čia reikėtų atsakytas, neprisikinėkit, neprakeikinėkit, tiesiog taip reikia laikytis. Taip reikia laikytis, kad nebūtume lengvabūdiški, kad oi, čia būtinai prisiekiu į tas prisikinėjimas. Jėzus mokina mus sakyti taip, jei taip, ne, jei ne. Dėl to jisai sakė, kad geriau apsispręskit ir darykit, kas priklauso, o ne vien tik tai kalbėkit savo žodžiais, bet laikykitės tos ištikimybės. Tai vat dėl to jisai sako, neprisikinėkite, neprakikinėkite, tai jisai apskritai kalba tuos, kurie jūs keikia, jūs laiminkit. Laiminkit tuos, kurie jūs keikia, melskitės už savo persekiotojus. O tos priesaikos tai būdavo, kad dangum, dievu prisikinėdavo to, kas tau nepriklauso, tu kaip užstata tarsi statai, neturėdamas galios to užstatyti, ką tu turi, ką tu galėtum užstatyti, tu sakai taip, jei taip, ne, jei ne. Simona iš Vilniaus rašė, noriu patarimo, kaip elgtis ir ko melsti savo bendradarbiams, kurie yra 15 metų jaunesni 30-mečiai, ir kurių vertybės yra seksas, pinigai, valdžia, tai yra totaliai skiriasi nuo krikščioniškų. Bandžiau pasakyti, kad gera, kai nėra kolektyvė apkalbų, bet sulaukiau tik priešiškumo, patyčių ir pajokų. Na, mėla Simona, gal tiesiog pačiai reiktų neapkalbinėti, ne tiek sakyti, kad neapkalbinėkite, jeigu taip jau reaguoja skaudžiai, iš karto priešinasi ir tyčiojasi. Ir juokiasi, kai taip sakot. Bet tiesiog jūs būkit kitokia. Ir tas gali užkrėsti kitus. O ko prašyt savo bendradarbiams? Prašykit jiems šventosios dvasios, tos tiesos dvasios. Apsiginkluot kantrybę reikėtų ir meilę, nes mes krikščionis tikrai esam ne taip, kad į kažkokį getą uždaryti atskirai, kad būtų lengva, bet esam pasaulyje. Tarptų žmonių, kurie gal Dievo nepažįsta, gal eina dar tik tai tuo pažinimo keliu savais būdais, kitais būdais, gal negu kad aš pažinau, eina kitais būdais ir per klystkelius. Tai melskit šventosios dvasios, o dėl patyčių, pajokų, laikykimės Kristaus, kaip viešpats sakė, kad kas išsigins mane žmonių akivaizdoje, to žmogaus sūnus išsigins Dievo angelų akivaizdoje. ir kad mes neišsigintume mes patys, turim ir savo prašyti šventosios dvasios, kuri sakoma šventam rašte, kad tu dvasia pasakys tada, ką kalbėti, kai jūs ves į teismus, vedžios, negalvokit, ką sakysit, jums bus duota. Tai ir savo ir kitiems labai gerai yra prašyti šventosios dvasios, kad jinai ateitų, kad jinai vestų mus visus į tiesos pilnatvę. Ir nereikės tada moralizuoti, bet jūs turėsit tą laikyseną, krikščionišką laikyseną, kuri jau savaime kalbės be moralizavimų. Zinos klausimas. Iš kur žinoti, ar aš vykdau Dievo valią? Neįstengiu suprasti, gal galėtumėte pateikti Dievo valios vykdymo pavyzdžių? Na, nepateiksiu aš jums pavyzdžių, nėra katalogo tokio, kur būtų surašyta punktais, kas yra Dievo valia. Yra jūsų sąžinės balsas ir gyvenimo situacijose tikrai žmogus gali atskirti, kas yra gera, kas yra bloga ir maldoj suprasti, kokia yra Dievo valia kiekvienoje situacijoje. Ir gera, kai tikinti žmogus turi dvasios palydėtoje, dvasios tėvą, pavyzdžiui, kur galėtų pasitarti tokiais klausimais dvasiniais, kaip toj situacijoj, kaip čia išvelgti Dievo valią ir gali jums tas dvasinis palydėtojas padėti. Tai iš tikrųjų mažokai gal praktikuojam katalikai Lietuvoj tą patarnavimą, turėti dvasios tėvą ar seserį, motiną, su kuo galėtų pasikalbėti apie tos dvasinius dalykus. Tai per radiją taip sunku būtų pasakyti ir pateikti Dievo valios vykdymo pavyzdžių. Bet prašykit viešpaties ir ieškokit dvasinio palydėtojo, su kurio galėtumėt laikos nuo laiko susitinkant pasikalbėti ir pabandyti tikrai žvelgti. Kartais negausit jokio kažkokio patarimo iš to dvasinio palydėjimo, bet jis suteiks jums galimybę dalykus įsivardinti ir jam bekalbant daug ką galite suprasti. Tiesiog eikim toliau ir atraskim kažką naują savo dvasiniam gyvenime ir pasinaudokim. Malonus klausytojai, šiandien katechezės laidoje apžvelgiu jūsų klausimus, kurie buvo nesuspėti atsakyti praeitoje Klaus drąsiai laidoje. Čia su aš, kunigas Gintaras Blužas, pratęsime mūsų laidą po trumpos pertraukėlės.
Ir tėviškėlės atėmė
Malonus klausytojai, tęsiame mūsų katechezės laidą. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas ir šiandien apžvelgiu klausytojų klausimus, kurie buvo nesuspėti atsakyti praeito šeštadienio klaus drąsiai laidoje. Taigi keliaukime toliau. Vitalija iš Kelmės. Ar labai blogai, kai atsitikus nelaimiai užpykau ant Dievo, bet viskas baigėsi gerai? Ką daryti? Ar pasakyti per išpažinti? Na ką reiškia užpykau? Jeigu tai tik tai emocija, jausmas, tai yra tiesiog žmogiška. Kažkaip sureaguoti, tai yra žmogaus reakcija, bet užpykimas kaip ta rūstumo yda jau yra pozicija, jau yra užkietėjimas, tarsi užstrigimas tam tikrame pyktyje rūstume Dievo atžvilgiu. Va tada tai būtų nuodėmė ir reikėtų ne tik pasakyti per išpažinti, bet pirmiausia tos nuodėmės atsisakyti. O kad tos mūsų spontaniškos reakcijos tokios kaip pykčio jausmas natūraliai, na, jausmai nėra moraliai vertinami, mes jausmas nėra dar nuodėmė, bet jausmą gerai yra įsivardinti, kad paskui to jausmo pasiekoje nenusidėčiau. Kaip Paulius sako, rūstaudami nenusidėkite. Tai kokie paskui veiksmai eina užpykus, bet su Dievu galima tikrai jam išsakyti savo skausmą, savo širdies skausmą. Jeigu aš pykstu Dievu, galim pasakyti, Dieve, aš dabar ant tave supykau, kažko nesuprantu. Viešpats išves. Kodėl Dievas sugalvojo tokį sunkų egzaminą, tai yra visą gyvenimą, atėjimui pas jį, atėjimui dangaus karalystę? Na vėl viską Dievui suverčiam. Tarsi Dievas tai būtų sugalvojęs. Jis Dievą paskaitykim, pradžios knyga, Dievas kūrė pasaulį, Dievas apgyvendino žmogų tikrai palaimingoj būsenoj, tai vardama kaip rojus, ir sakė, tai yra gera. Ir nebuvo ten jokio sunkaus egzamino, tik buvo galimybė rinktis. Ir žmogus tą galimybę pasinaudojo netinkamai. Niekada neužmirškim, kad mes kaip žmonės turim laisvą valį ir daug kas ir nuo mūsų priklauso. Negalvokim, kad viskas vien tik nuo Dievo mūsų gyvenime priklauso. Pažiūrėkim, kaip mes kartais meldžiamės. Dieve, padaryk, kad aš daryčiau tą. Dieve, padaryk, kad aš mylėčiau. Dar kaip nors. Tai čia yra tavo ėjimas. Tu tą padaryk. Tu turi laisvą valią. Tu gali apsispręsti. Tai iš tikrųjų, kur yra mano jau kompetencija, tai mano, kur Dievo, tai Dievo. Ir aišku, jos susiliečia, mes bendradarbiauti esam kviečiami su viešpačiu jo veikimu mūsų išganimo plane. Ir kiek mes prasilenkiam, tai tiek vargstam, kenčiam beprasmiškai kartais. O kiek sutampam, tai aišku, kančia būna, nes šiam pasaulyje gyvenam, bet jin būna kitokia. Žmogaus tas buvimas toj kančioj būna kitoks, kai yra ta prasmė. Jis tada mato prasmę, yra, kad žmogus dėkoja už kančią, dėkoja už tam tikras sunkias situacijas. Nes yra visai kitas žvilgsnis. Tad nesakykim taip, kad Dievas mums čia sugalvojo mum pasunkinimui tokį gyvenimą. Ačiū Dievui, kad turim tą gyvenimą ir mes galim džiaugtis gyvenimu. Ir jau mes esam pradėję, kurie gyvenam su Dievu, esam pradėję amžinai gyvenimą. Mes jau jį gyvenam. Bet yra tokie etapai. Žiūrėkit, prieš gimstant šiam pasauliu reikia 9 mėnesius gyvent motinos įsčiose. Mirt anam pasauliu, gimčiam pasauliui. Na, jeigu per anksti gimsta, tai neišgyvena vaikelis. Tai vėl ir čia tas, nu, turi būti tam tikra branda, kita vertus, dangaus karalystė, kad mes tiesiog išmoktume mylėti. Nes per gimtąją nuodėmę mes turbūt praradom tą sugebėjimą. Ir čia mes turim daug progų. Daug progų ir kiekvieną dieną vis naujų. Ir turim didelės galimybės. Taip kaip lėktuvų reikalingas įsibėgėjimo takas, taip mums šis gyvenimas. Ir mirsim, paliksim šį pasaulį, gimsim kitam pasauliui. Ir kaip dabar ne vienas nenorim grįžti motinas iščias, taip ir būdami anapus nieks nenorės grįžti čia į šį pasaulį. Bet neužmirškim, kad Dievas, kai viską kūrė, sakė, tai yra gera. Tai ir atkurkim. Prisidėkim prie to, kad būtų gera ir mums dabar čia gyvent. Vieni kitiems patarnaukim, nuo mūsų daug kas priklauso. Kiek kančių žmonės vieni kitiems sukelia. Kitas klausimas. Šiluvos piligrimo maldinėlėje 146 puslapyje yra Šiluvos Marijos litanija. Ar teisingas kreipinys nuodėmės atleisti mums teikis melski už mus? Gaila, kad neturiu čia to maldinėlio radijoje, kad galėčiau patikrinti, kokiam ten kontekste užrašyta tos litanijos atmintinai nemoku. Nes nuodėmės atleisti gali vienas Dievas, o Marija meldžiasi už mus. Suradęs šį maldinėlį pasidomėsiu. Janina iš Skuodo klausia, ar klebonas gali užsiimti verslu? Kunigas kaip privatus asmuo, nu, kaip kunigas jisai pats negali sau, bet parapija, pavyzdžiui, gali turėti kokį nors verslą. Tam, kad būtų daugiau pajamų parapijos veiklai, tai klebonas, aš manau, tą verslą organizuoti galėtų. Aišku, geriausia būtų, kad tai darytų kitas žmogus, bet daug kunigai daro ne savo darbo, kai to darbo netlieka teikintis pasauliečiai. O kunigas paprastai turėtų atsidėti bažnytiniai tarnystei pagal savo pašaukimą ir pareigas. Juozas klausė, noriu paklausti, kam atlieka išpažinti kunigai, vyskupai, kardinolai? Gerbiamas Juozai, kunigai, vyskupai, kardinolai ir net popiežius atlieka išpažinti kunigui. Vyskupui gali pas vyskupą eiti išpažinties, gali eiti pas kunigą išpažinties. Tas kunigas gali būti vienuolis. Nesvarbu, svarbu kunigas ir kiekvienas kunigas, kiekvienas vyskupas, kiekvienas kardinolas ir popiežius, jis pats pasirenka kunigą, pas kurį eis išpažinties. Bet tai yra reikalinga visiems mums, visiems Kristaus tikintiesiems, taigi čia neišskiriama. Kunigas galėdamas atleisti kitam nuodėmės, teikti išrišimą, jisai savo išrišimo suteikti negali. Jam turi duoti nuodėmio atleidimą kitas kunigas. Ir kaip ir visi tikintieji ir mes einam iš pažinties, lygiai taip pat gailimės už savo nuodėmės, ryštamės taisytis ir einam tuo pačiu keliu. Kunigas yra tas pirmasis, kuris turėtų atgailoti ir tada pats teikti kitiems išrišimą. Tėvas visą vaikystę, man ko nors paklausus, atsakydavo atstok piktoji dvasia. Mane tai davedė iki to, kad net dabar, būdamas virš 40 metų, negaliu gerbt jo. Na, tokia patirtis, aišku, kad jinai yra skaudi ir normalu, kad yra sunkumu, kai gerbti savo tėvą ar motiną, kai buvo nevertas pagarbos, nes netliko savo to pašaukimo pareigų tėvo ar motinos. Čia klausytojas nieko nepaklausė, ką aš čia turėčiau pasakyti, ar pakomentuoti, ar ką, bet tiesiog gerb savo tėvą ir motiną vis tiek dėl pačio pašaukimo, to tėvo pašaukimo, kad jis ir neįvykdė, tai jam asmeniškai reikės duoti prieš Dievą apyskaitą, bet jūs galit būti, ypač jeigu turi tikėjimą, net būti didesnis už savo tėvą ir būti jam irgi kaip toks bendrakeleivis jam, žinai, gyvenimą, Taip kaip šventam rašte parašyta, mes stiprieji turime pakęsti silpnųjų silpnybės, nesau pataikauti. Kiekvienas tiesų rūpina būti savo artimų malonus, jo labų ir pažangai. Tai kartais vaikai gali būti stipresni už savo tėvus, jeigu turi tikėjimą, ir padėti tėvams priartėti prie Dievo. Tai ir bus irgi pagarba, nors galbūt jie to neusitarnavo savo netėviškų elgesių, darydami žaizdas, bet mes būtume nekrikščionis, jeigu ties tom žaizdom irgi pasiliktume ir net nenorėtume išjudėti atleidimo link, nebūtų tokio noro. Tai vis tiek, kai žmogus remiasi į Kristų, jisai gali viską. Sako, jeigu turėtumėt tikėjimą kaip garstyčios grūdelį, galėtumėt pasakyti šitam šilkmedžiui išsirauk ir pasisodink jūrų. Reiškia, neįmanomus dalykus tikinti žmogus gali padaryti. Dėl to Dievas kartais ir reikalauja tų neįmanomų dalykų, nes jis pat žino, kad jisai tikinčiam žmogui, kuris juo remiasi, kuris juo pasitiki, tuos neįmanomus dalykus tikrai gali padaryti įmanomais. Kas neįmanoma žmonėm, tas įmanoma Dievui. Ir jeigu tu esi vienybė su juo, tai gali ir gerbt tą žmogų, kurį net neįmanoma gerbti. Ir gali mylėti priešus net, kas yra normaliai neįmanoma. Bet Jėzus, prisakydamas savo mokiniams tam tikrus dalykus, jisai žino, ką sako, žino, ko reikalauja, nes žino, ką gali suteikti, kokią malonę jis gali suteikti. Tik tai jisai kalbėjo, kad nuo manęs atsiskyrė, jūs nieko negalit nuveikti. Va tada tai nieko negalite nuveikti. Aš esu vynmedis, o jūs šakelis. Ir pasilikit manyje, tada duosit daug vaisių. Kitas klausimas. Norėjau paklausti, kaip atrodo angelai. Iš anksto ačiū už atsakymą. Mielas klausytojų, mielą klausytoją, angelai neatrodo. Jie niekaip neatrodo, nes yra dvasios, Dievo sukurtos dvasios. Jeigu jos kažkaip kažkas vaizduoja, tai, aišku, įvaizdį žmogus kažkokį vis tiek turi, mes, kai sakom, dvasia, irgi kažkaip įsivaizduojam dvasę, bet tai nereiškia, kad ta dvasia kažkaip atrodo. Tiesiog mums, jinai niekaip neatrodo. Kitas klausimas, garbėjai Jėzui Kristui, norėčiau sužinoti, kuo skiriasi protestantų apeigos ir kada jos atsirado, ar tai yra panašu katalikų tikėjimą. Matot, protestantai protestantams, nelygu daug yra protestantiškų bažnyčių atšakų, yra liturgija, kur labai panaši į katalikų liturgiją, yra kur visai nėra tos liturgijos, tik tai gėdama, šlovinama ir daug kur tik tai emocijom paremta, labai įvairiai plati paletė tų maldos būdų. Mes katalikai turim 7 sakramentus, švenčiami sakramentus, mes švenčiam liturgiją, valandų liturgiją, kur protestantai neturi. Ir mes turim Eucharistiją, kim viešpatį Jėzų Kristų esantį švenčiausiame sakramente, tai tų skirtumų yra, bet svarbu žiūrėti ir tuos bendrus dalykus, pamatinius dalykus, kad yra tikėjimas Jėzų Kristų, kuris yra tikras Dievas ir tikras žmogus, švenčiausioji trejybė, kad vienas Dievas turės asmenyse, ir krikštas, tas pats krikštas, ir dėl to mes esam krikščionis, kad tikim tą patį Kristų, gal tik nesam kai kurie toj tiesos pilnatvėjai, bet ir mes katalikai esam vedami tiesos pilnatvėjai, šventoje dvasia mus veda, ir tiesiog neturėtume priešintis vieni su kitais, bet keliauti kartu link Dievo, su šventaja dvasia užtat remti vieni kitus malda. Bet aš